străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și vă spun bun venit împreună cu profesorul Lucian Cristescu, invitatul nostru permanent. Suntem în discuție citind Evanghelia și acum suntem la Evanghelia după Ioan, capitolul 19, citind și dezbătând anumite problematici pe care le găsim și rezolvându-le. Săptămâna trecută vorbeam despre momentul în care Mântuitorul pe cruce își pleacă capul și spun și își dă Duhul. Am discutat destul de mult despre antropologia biblică, ce înseamnă Duh, ce înseamnă suflet, ce și-a dat Mântuitorul atunci când a murit. Am vorbit despre partea divină și umană. Cei care sunteți interesați de subiectul acesta, vă rog să intrați în arhivă și găsiți acolo emisiunea. Aș vrea să citim pentru astăzi continuarea acestei întâmplări de la versetul 31, deci Ioan 19. De frică să nu rămână trupurile pe cruce în timpul sabatului, căci era ziua pregătirii și ziua aceea de sabat era o zi mare, iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească fluierile picioarelor celor răstigniți și să fie luați de pe cruce. Ostașii au venit deci și au zdrobit fluierile picioarelor celui din tâi, apoi pe ale celuilalt care fusese răstignit împreună cu el. Când au venit la Iisus și au văzut că murise, nu i-au zdrobit fluierile picioarelor, ci unul din ostași i-a străpuns coasta cu o suliță și îndată a ieșit din ea sânge și apă. Faptul acesta este adeverit de cel ce l-a văzut. De frică să nu rămână trupurile pe cruce în timpul sabatului. Ce vă spune această expresie? Care era problema dacă în timpul sabatului rămâneau acești muribunzi pe cruce?
Cred că cuvintele lui Ioan nu se referă direct la sabatul acela, o să vedem noi, ci la o prevedere din Deuteronom, capitolul 21. Acolo, în versetul 23, spune că, spre deosebire de cei care mureau de moarte naturală sau nu ca pedeapsă, nu spânzurați, cel atârnat de lemn.
Blestemat omul care
a atârnat de lemn. Cei care mureau de o altă moarte decât de o sândă, acei erau păstrați până la patra zi. Deci trei zile ca să fie sigur că mortul e mort. Și când deja dădea semne de descompunere, atunci îl îngropau. Altfel se întâmpla cu cel care era pedepsit. La apusul soarelui trebuia să-l dea jos. Asta era o prevedere din Deuteronom 21 cu 23. În aceeași zi trebuia să fie îngropat. Pe de o parte, nu mai era nicio îndoială că era mort, spânzurat, e mort. Dincolo erau încă așteptări, nu moarte cataleptică, de fapt, revine la viață, s-a mai întâmplat. Pe de altă parte, dacă vrei să citești încă o dată versetul 31.
De frică să nu rămână trupurile pe cruce în timpul sabatului, căci era ziua pregătirii și ziua aceea de sabat era o zi mare.
Bun, aici este un al doilea element. Deci pe lângă faptul că se prevedea ca să fie îngropați în aceeași zi, a rămâne în timpul unei sărbători majore, sărbătoarea azimilor, Paștele. Și azimile. Deci acest lucru era una din sărbătorile mari, moed, pentru evrei, în care partea bărbătească era în mod special provocată să fie la
prezentă în Ierusalim.
Da. De aceea veneau foarte mulți în Ierusalim. Și pentru că era un eveniment care putea întina sau spurca sfințenia zilei, s-au grăbit din două motive să îl îngroape. Acum, poate că ar fi de discutat, poate nu, de o anumită aparentă contradicție a declarației Sfântului Apostol Ioan, că era vineri și urma sabatul, iar în altă parte, că au luat cina, care era în ajun, nu joi, noapte spre vineri, ci miercuri spre joi. Ți-amintești?
Da,
poate
da,
am mai discutat?
Am discutat-o când am vorbit de Evangheliile Sinoptice,
da,
în momentul respectiv.
Da. Trebuie știut că la data aceea existau două calendare în uz. Cum la noi în România există două calendare în uz. Sunt ortodoxi de stil vechi, care ei țin după stil vechi, și calendarul ortodox după stil nou, care s-a schimbat după primul război mondial, prin 1921-1924. Atunci s-a făcut reforma calendarului. La noi, foarte târziu, în Anglia s-a făcut în 1600-1700. Nu pot să știu exact așa ceva. Deci, reforma a venit târziu. Ei, la data ce exista calendarul oficial, care era acesta, la care se referă Ioan, și calendarul betusian a unei fracțiuni de farisei care erau tradiționaliști. Și îi spuneau, nu, domnule, ei erau decalați. Asta vis-a-vis de date și nu de zilele săptămânii. Pentru că și betusienii știau că miercuri e miercuri.
Da, da, da.
Și joi e joi.
Și că vinere ziua pregătirii.
Sigur, pentru ei era același lucru. Iar dacă noi uităm că erau două sisteme calendaristice, unul oficial și altul ținut de ei mai religioși, iar unii reflectă o opinie, o interpretare și alții alta, atunci sigur că apar tensiuni. Eu știu că există o mișcare în creștinism care contestă că Iisus ar fi murit vineri și a înviat duminica și mută totul cu o zi în urmă. E o discuție lungă, cineva mi-a dat și un material teologic foarte, foarte detaliat, nu ne privește. Dacă știm acest lucru, mai ales că n-are de-a face cu planul de mântuire, nici cu jertfa lui Iisus, n-are de face nici cu ce am eu de făcut ca să las pe Iisus să lucreze în mine. Lăsăm subiectele.
E, pentru teologie e frumos să le așezăm și să le punem la punct cât se poate.
Da, dar
cunoaște.
Nu fac din asta o pricină de...
De pierdut timpul.
Nu de pierdut timpul, de dizidență, pentru că s-au rupt de corpul bisericii. Aici, sau corpul un, o confesiune sau alta, s-au rupt. Și au spus, noi credem în moartea lui Hristos, joia. Că ei știu adevărul și că e important că e moartea lui. Nu e importantă data. E moartea, nu data. Apropo, ce era Paștele? Și că e dată. Păi când cade Paștele? Atunci. Oare? Paștele era o jertfă. Citește 1 Corinteni 5:7. Ce spune?
Iisus, Paștele noastre.
Da. Paștele este o jertfă. Nu este o zi. În fine, ca să fie clar, am înțeles lucrul, admitem că există două rapoarte conform culturii religioase a timpului acela și trecem mai departe.
Da. Poate, așa ca reper în timp, ar fi bine să știm foarte clar pentru totdeauna că a murit în ziua pregătirii, nu? S-a odihnit în ziua sabatului.
Dar
și a înviat în prima zi a săptămânii.
Super! Dar aș vrea ceea ce scrie în paranteză și ziua aceea, citește.
Ziua aceea de sabat era o zi mare.
La ce se referă asta? Că era o zi mare. Oare nu orice zi de sabat e mare?
Se suprapuneau sabatul ce? Săptămânal, cel de la Eden, cu sabatul pascal.
Calendaristic. Ai vrea să deschidem Levitic capitolul 23. Pentru că e foarte important să înțelegem Și cu asta am rezolvat o criză mare vizând interpretarea lui Coloseni 2 cu 19-20, nimeni să nu vă judece pentru un sabat. Uh-huh. Ai deschis la Levitic, capitolul 23.
Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește copilor lui Israel și spune-le, iată sărbătorile Domnului pe care le veți vesti ca adunări sfinte, iată sărbătorile mele.
Opa! Și acum zice mai departe, versetul 3.
6 zile să lucrați, dar ziua a 7 este sabatul, ziua de odihnă cu o adunare sfântă. Să nu faceți nicio lucrare în timpul ei. Este sabatul Domnului în toate locuințele voastre.
Stop. Citește versetul 38 acum.
38. Afară de acestea, să păziți sabatele Domnului.
Care acestea? Citește versetul 32, ultima parte. Să prăzmiți
din seara, zilea noua, până în seara următoare, să prăznuiți sabatul vostru.
N-am înțeles. Aici e vorba de două categorii de sabat. Încă o dată, versetul 3 este...
Este sabatul Domnului în toate locuințele voastre.
32, ultima parte.
Să prăznuiți sabatul vostru.
Și apropo de sabaturile voastre, capitolul 38, versetul 38,
afară de acestea, să păziți sabatele Domnului.
Deci, stai
să
puțin.
Să vă aduceți jertfele.
Levitic 23 vorbește foarte clar de două categorii distincte de sabat. Este sabatul creațiunii, care e sabatul săptămânal.
Ziua Domnului Dumnezeului tău.
Deci, este a șaptea zi din săptămână, iar sabatele voastre... Pe ce zi cădeau? Nu știm. Pe oricare. Pentru că ele cădeau calendaristic.
Și cum... Ziua 14-a lunii. Putea fi marți, joi, duminică.
Iar de data aceasta, în cazul nostru...
S-au suprapus.
De aceea era un sabat mare. Adică era și sabatul ceremonial, care s-a desfințat prin moartea Domnului Hristos, și era și sabatul Domnului, care nu s-a desfințat. Unii mă întreabă, bine, dar odată cu... Și am auzit nu odată această întrebare, cui? Păi odată cu schimbarea calendarului, noi nu mai știm când cade sâmbăta. Deșteaptă întrebare, nu? Nu înțeleg. Explică.
Cineva a răspuns la întrebarea aceasta cu următorul răspuns. Uită-te la evrei. Pentru că ei sunt foarte scrupuloși. Eu nu cred că s-ar fi putut sări peste această zi și din cauza lor.
Foarte bine. Ăsta e unul din cele mai puternice argumente. Că evreii care au știut și au păstrat cu sfințenie legea lui Dumnezeu, pentru că asta îi recomandă în
conștiința lor. Era identitatea lor.
Da? Ei au păstrat sabatul. Iisus a confirmat care zi este sabatul prin exemplul pe care l-a dat chiar el.
Deci da, asta cel este... puțin de la Iisus încoace, ar trebui să avem încredere că de acolo e corect.
Iar calendarul n-are nicio treabă, pentru că ziua de joi, 5, știu, septembrie cât era, a devenit joi 15, s-au sărit 10 zile.
Da.
Dar a rămas tot joi. Faptul că s-a schimbat numărul n-are de-a face cu identitatea zilei. A fost aceeași zi de joi. E foarte, foarte clar că mai întâi calendarul a ciclul septenal, săptămânal, săptămână, de acolo săptămână. Ciclul a rămas neschimbat. În al doilea rând, avem două tipuri de sabate. Sabatul Domnului și sabatul vostru. Sabatul Domnului dat înainte de păcat, sabatele voastre, din pricina păcatelor și nevoia jertfelor, au apărut niște simboluri, sărbătorile, care proiectează figurativ planul de mântuire. De la Paște și până la sărbătoarea cortului care va fi în cer. Ziua Ispășirii și așa, mă rog. Deci, am înțeles... distincția. Iar atunci când Pavel vorbește despre sabat, Gândiți-vă că nu era vorba de ceea ce Dumnezeu a instituit și ce a binecuvântat, rămâne binecuvântat pe vecie, spune în 1 Împărați 17:27. Rămâne pe vecie, iar sabatele ceremoniale au fost schimbate. Iar în timpul primar, în primul secol al creștinismului, unde biserica creștină era preponderent evreiască, iudeo-creștină, aceștia își puneau întrebarea, dar neamurile care intră în biserică nu trebuie să țină și ei sabatul? Care sabatul? Nu sabatul zilea șaptea, că aia o țineau toți. Primii creștini țineau sabatul. O spune chiar arhiereul Calist Botoșăneanul în istoria bisericească, unde spune că la început creștinii serbau diua sambetei, mai târziu ori duminica. Deci, biserica ortodoxă a recunoscut de-a lungul timpului, mai vorbesc de patristici, de Sozomen, un istoric, și Socrates din secolul V, amândoi vorbeau despre păzirea sabatului.
Așa e, și la începutul săptămânii, la începutul creștinismului, evreii constituiau grosul bisericii creștine și vă dați seama că scoți evreul din Egipt, dar nu scoți Egiptul din evreu, nu scoți evreul din iudaism, dar nu scoți ușor iudaismul din evreu.
Pentru că face parte din worldview-ul.
Și ei sărbătoreau încă anumite sărbători. Apostolul Pavel încet încet le spunea, măi, astea au trecut, au fost umbră.
Dar vreau să le impună și neamurilor să le țină. Cu tăierea împrejur, cu sabate, cu băuturi, cu spălări, cu toate acestea.
Unii dintre ei voiau, unii nu voiau. Și era neînțelegere. Și de asta spune Apostolul Pavel, nimeni să nu vă judece pentru zilele astea. Poate unul vrea să le țină. Nu e nicio problemă să le țină în continuare.
Conștiința lui.
Nu mai au nicio semnificație. Dar să nu-l judecăm, că omul acela n-a înțeles, că nu mai trebuie să țină Paștele, nu?
Dar noi să înțelegem că nimeni nu discuta despre legea lui Dumnezeu, despre cele 10 porunci care au fost rostite de Dumnezeu, păstrate de Iisus și care rămân până în ziua aceea. Asta vis-a-vis de era un sabat mare.
Haideți să vorbim puțin și de ziua pregătirii. Care este semnificația ei?
În limba greacă, Paraskeve sau Paraskevi, de acolo Paraskiva, în românește, care înseamnă pregătire. Ziua pregătirii era, în afară de sabat, singura zi cu nume din săptămâna ebraică. Ziua întâia săptămânii nu era duminică, nu era nici alt nume, ci era ziua întâi, proti. Deut, teftera, zic și astăzi grecii. De acolo deutero, adică a doua. Triti, a treia, și așa mai departe. Deci erau zile săptămânii numeral, cu un numeral distinctiv, iar a șasea zi se chema pregătire și a șaptea încetare, că sabat vine de la a înceta, de la oprire. Nu odihnă, ci a te opri înseamnă a te odihni, implicit. Da.
Deci ziua pregătirii era o zi în care avea nume specific, pentru că pregătea, de fapt, ziua sabatului.
Corect.
Iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească florile picioarelor celor răstigniți și să fie luați de pe cruce. Am discutat despre ideea de a-i lua înaintea sabatului. Ce tortură să zdrobească florile picioarelor.
Acum am experimentat și eu accidente. Când te-ai tăiat la mână, nu simți. Când a povestit fratele tatălui meu, el a fost locotenent în războiul antisovietic și lui o schijă i-a zburat brațul drept. Povesteau soldații și el că în timp ce i-a zburat brațul, a fost că nu mai are braț, a continuat cu stânga să-și facă datoria de încurajare a soldaților și așa mai departe. Și spune că în momentul în care se întâmplă asta, se produce o inhibiție totală și nu simți durerea. Sigur că e crud, pentru că niște semnale vin, chiar dacă nu este o durere pe care o simți după aceea. Unui prieten s-au tăiat degetele. Și spune că atunci când i s-au tăiat, le-a văzut pe jos, durerea vine după aia. Uh-huh. Este răspunsul corpului după eveniment. Sigur că este crud, dar gândește-te că un om care este pe cruce, într-o moarte lentă, într-o tortură care te topește, era un semn binecuvântat de a muri mai repede. De aici era crud, dar era și un act de îndurare, de bunăvoință, ca să nu se chinuie prea mult. De aici s-a născut și eutanasia, varianta nouă a zdrobirii picioarelor, să zicem noi, în care un om, într-o stare terminală sau într-o depresie terminală, irreversibilă, să zică, luați-mi viața, puneți-mă, dați-mi o injecție letală sau, monoxid de carbon, să adorm. Un creștin nu apelează la eutanasia. Eu e bine, thanatos sau thanatsia, thanatos e moarte, moarte bună. Noi credem în economia lui Dumnezeu, care la timpul potrivit, El își retrage suflarea de viață de la noi. Nu e cazul ea, dacă e ca să sufăr, suferim. O scumpă soră credincioasă, mama a 4 copii, a avut un accident și a rămas paralizată de la brâu în jos. Dar nu asta e marea problemă. A rămas cu dureri infernale, încât până și analgezicele nu reușesc, chiar cele puternice, să-i facă față. Pentru o vreme scurtă trec, dar iar apar. Și m-a întrebat odată, i-a făcut o vizită, a spus, cu jenă mi-a spus, dar cu lacrimi în ochi, sinuciderea, suicidul, e acceptabil de Dumnezeu? Și asta mi-a spus cu vreo 3 ani în urmă. E în continuare vie, pentru că știe că dacă suferim, e un exercițiu. Scrie în Timotei, vreau să găsesc pasajul, spune așa,
cu încercare peste putere?
Nu, căci cei ce au suferit în trup au isprăvit-o cu păcatul. Nu în Timotei, căci cei ce au suferit... o să mă ajute poate cineva să găsim de... Cei ce au pătimit în trup au sfârșit-o cu păcatul. Așa ceva este foarte... Pare rău că nu mi-amintesc, deși e un text foarte important.
Ori, da, textul sună foarte clar.
Suferința trupească ne scoate din zona tentațiilor, a ispitelor, a dependenței, a târnării de binefacerile vieții și să le dorim. Și atunci omul practic se retrage din turnanta asta, din caruselul strălucitor al lumii. Și atunci omul nu mai are decât pe Dumnezeu, își dă seama că valoarea vieții nu e aici, ci este în veșnicie, și se dedică lui Dumnezeu altfel.
Asta este partea frumoasă și luminoasă, dar sunt oameni care prin suferință aleg să se
revolte
împotriva lui Dumnezeu.
Bine, asta se întâmplă în cazul celor care nu vor să recunoască pe Dumnezeu, pentru că atunci când îl recunoști, înțelegi valoarea educativă, formativă a suferinței, și vezi roadele de la urmă, nu momentul, nu te gândești doar aici și acum, și gândești cu bătaie lungă, pe termen lung.
Se poate, așa cum anticipam adineauri, referi afirmația Apostolului Pavel că nu a venit nicio ispită mai grea decât putem noi suporta.
Întâi Corinteni 10 cu...
Și la faptul că nu sunt nici suferințe peste capacitatea noastră de a le
îndura. Hai să citim textul din 1 Corinteni 10 cu 13. 1 Corinteni 10 cu 13. Da. Vrei să citești?
Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda.
E foarte interesant acest text, pentru că hai să vorbesc puțin despre dureri care devin mai ușoare acceptându-le. Uh-huh. Durerile nașterii sunt cele mai cumplite. Știi cât poate dura o naștere? Cât timp?
Mult. Soția mea, când a născut prima dată, pentru că nu s-a dilatat, s-a chinuit cam 7 ore, ceva de genul acesta, până când au venit și au făcut și cezariană, deci a născut de 2 ori, să spunem așa.
E incredibil. Cunosc cazul în care s-a chinuit 21 de ore. Adică un caz concret. Și durerile acestea te sfâșie. Dar faptul că știi, cum spune Mântuitorul în Evanghelia după Ioan, femeia, când e să nască, simte durerea, dar nu-și mai aduce aminte de bucurie.
Pentru că s-a născut o ființă omenească.
Faptul că noi, când accepți durerea și când îți pregătești mintea să o accepți, ea devine mai mică. Este, dacă vrei, acea inducere a unei credințe. Ai auzit de efectul placebo?
Da, clar.
Toată lumea știe. Știi ce este efectul placebo? Sigur că bănuim și... este o declanșare a unor resorturi, unor pârghii corporale care creează, în cazul nostru, nu mă refer la placebo, pardon, medical, ci la placebo psihic, care declanșează niște endorfine. Aceste endorfine, spunea cineva, au aceeași sonoritate cu morfine, endorfine, morfine. Au puterea să potolească, să diminueze durerea. Deci atunci când tu crezi în Dumnezeu și când știi că și această durere este spre bine, nu mă pot lăuda cu nimic, nici măcar cu durerea de cap pe care o am aproape în fiecare noapte și în fiecare zi. Vine de la o problemă, de la coloana cervicală, toracală, Da, și când mă culc, după vreo 4 ore începe să-mi doare capul. Rare ori când nu mă doare, rezolv foarte bine cu antinevralgicul, răspunde bine. Vreau să nu iau des ca să nu se mai rapt. Dacă știu că Dumnezeu știe că mă doare, și rapt până când cred că e nevoie să iau ca să pot să fiu activ, să nu mă prăbușesc. În fine, dar durerea mea este incomparabil de mică față de durerea acelei femei de care vorbeam, care avea dureri intense, nu știu eu, murmurul ăla de durere care te scoate din fire. Nu, avea dureri care țipă.
Știți de ce am vrut să ajung aici? Pentru că eu nu cred că cele două sunt cele două afirmații, cu ispita și cu durerea, sunt puse pe același palier. Pentru că sunt dureri care sunt peste puterile noastre și de asta și murim.
Nu știu, să vorbim puțin. Nu știu dacă sunt peste puterile noastre.
Ascultați-mă puțin. Sunt în legătură cu mai multe persoane care lucrează în zona aceasta paliativă și una dintre ele foarte vocală și cu multă înțelepciune din punctul meu de vedere spune: nu trebuie ca nimeni să sufere. Am ajuns la un așa nivel al înțelegerii medicinii că nimeni nu mai are voie să sufere. Sunt totuși oameni care spun: nu, eu trebuie să sufăr, nu iau niciun medicament pentru că o să mi se tulbure mintea, nu mai pot lua decizii corecte. Da, hai să zicem că nu ajungem până acolo, dar și acest antinevralgic la un moment dat poate să-ți inducă un efect care să te diminueze din capacitatea ta.
Eu cred că e invers și eu cred că există un hotar, e vorba de echilibru, că ambele pot să fie extreme și a dori sau a accepta sau a saluta durerea fără ca să fie nevoie este fanatism.
Da, o bravură.
Și a respinge durerea, orice durere, că n-am voie să sufăr, iarăși un fanatism. Sunt două extreme. Eu cred că Dumnezeu a lăsat, ia să citim, capitolul 3 din Geneza. Și aici este vorba de o decizie divină. Iar dacă eu accept decizia divină, versetul 16.
Da.
3 cu 16.
Femeia a zis, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Cu durere vei naște copiii.
Mă rog.
Și dorințele tale se vor ține după bărbatul
versetul
tău.
Versetul 17.
Iar el va stăpâni peste tine. 17. Omului i-a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta, cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale.
Mai departe.
Spin și pălămidă să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp și în sudoarea feței tale.
La ce se referă tot acest fragment?
Eu cred că se referă la niște consecințe ale păcatului.
Foarte corect, dar Dumnezeu putea să le taie. Dar Dumnezeu, prin faptul că îngăduie ca aceste consecințe să ne chinuie ca o înțepătură de scorpion, este binele nostru. Pentru că tot ce a îngăduit Dumnezeu, cu durere vei naște copii. Da. Noi nu înțelegem toată înțelepciunea și economia lui Dumnezeu vis-a-vis de modul în care El în a tot înțelepciunea și a tot iubirea lui gestionează istoria păcătosului. Dar durerea este, face parte din școala minimală a vieții. Tot ce învățăm e prin durere. Încă o dată, până și să scrii, să faci bastonașe sau să socotești, e chinuitor. Deci, noi învățăm din greșeli care produc durere. Și durerea este un mijloc educativ binecuvântat. A scris Filipiensei o carte. Darul...
Durerea, darul pe care nu-l dorește nimeni.
Nu-l dorește nimeni. E scris cu un medic misionar. Și, într-adevăr, e un dar durerea. Și eu nu cred că partea noastră este să o eliminăm. Sigur, nu-i de dorit să suferi. Dacă poți... Mai ales dacă ți-a
eu cred că da, dacă ți-ai învățat lecția, este ca și un bec de alarmă, nu? Știi că e o problemă, mergi acolo, dar nu stai cu becul ăla în ochi tot timpul.
Da,
acest l-ai oprit, pentru că tu acum ești conștient de ce.
Eu aș lua mai des antinevralgicul, dar nu vreau ca să se obișnuiască corpul cu el ca să devină
dependent.
Ineficient, să fiu, da, ineficient. Și de aceea amân cât pot mai mult și uneori mulțumesc lui Dumnezeu. Uneori dureri mari, altor sunt din acelea care mormăie și
surde.
Te uzează teribil, da. Dar Dumnezeu le știe și mulțumesc lui Dumnezeu că am și o nevoie să-mi amintesc. Ca și Pavel cu spinul lui. Uite, durerea.
L-am rugat de atâtea ori să-mi
de trei ori și nu l-a luat. Dumnezeu știe. Așa că îl laud pe el. Și fac tot ce pot ca să nu fie inutilă și nici să sufăr inutil. Da.
Da. Aceasta a plecat de la ideea cu zdrobirea fluierilor picioarelor, care se pare că este una dintre cele mai mari dureri și cred că ați trecut și noastră pe aici.
Da, da, da.
Dar iată că această întâmplare vine și ca să confirme încă o dată că Scriptura are dreptate în profețiile pe care le face, fiindcă
citează.
Vechiul Testament spunea nici un os nu îi se va frânge.
De ce?
Ca să fie desăvârșit. Jertfă desăvârșită.
A, că la miel, în mielul pascal, da. Să nu-i, vezi, Exod 14, să nu-i frângi niciun os. Și pentru ca Iisus să fie o suprapunere cu modelul, cu tipul și antetipul, știi, să fie împreună, de aceea nu i s-a sfârșit niciun.
Deci a fost cât pe ce să se distrugă acea profeție și uite că Dumnezeu a ținut cont și de ea.
Da.
Mergem mai departe. când au venit la Iisus și au văzut că murise, nu i-au zdrobit fiurile picioarelor, ci unul din ostași i-a străpuns coasta cu o suliță și îndată a ieșit din ea sânge și apă. De ce a ieșit sânge și apă?
Înainte de toate, un comentariu spune că la templu curățirea se făcea prin două mijloace. Era ligianul sau marele bazin de apă, curățirea, și sângele. Sunt două tipuri de, sau două mijloace specifice ale curățirii. Apa și sângele. Iar atunci când i-au străpuns coasta, explicația medicală este că vârful suliței a străpuns pericardul. Peri însemnează în jur, de acolo periferie, în jurul localității. Pericardul și între inima, adică pericardul acesta ține inima într-un lichid care e incolor, e ca apa. E ca apa.
Ca o limfă.
Exact. Plasmă, limfă, da. Ei, și în momentul în care a străpuns pericardul, s-a scurs lichidul împreună cu sângele. Și interesant că Ioan vede și confirmă autenticitatea morții. Și ca să fie clar, spune versetul 35,
faptul acesta este adeverit de cel ce l-a văzut. Da? Pentru că el este martorul ocular. Mărturia lui este adevărată și el știe că spune adevărul pentru ca și voi să credeți.
Este remarcabil faptul că Ioan descrie această scenă, pentru că e vorba de niște detalii. Detalii care aduc încărcătura autenticității și a vericității, a faptului că el a fost un martor. Când spune că a dus, că a ieșit sânge și apă, el certifică moartea Domnului Hristos, ca să nu fie niciun fel de dubiu. Deci Hristos a murit, apropo, el scrie pentru ebioniți, pentru cei care contestau moartea completă, de plină, a Fiului Lui Dumnezeu ca jertfă de plină. Cei care vor să verifice autenticitatea sau istoricitatea unui document caută detalii. Și în epistolele, Faptele Apostolilor apar o serie întreagă de detalii care certifică istoricitatea și veracitatea documentului.
Personalități, locuri, chiar și case, străzi,
da,
nume
da.
De străzi.
Și nume de lideri, de conducători, care nu s-au găsit în istorie, nu există surse, dar acum arheologia a mai scos la iveală cel puțin vreo 20 de asemenea mărturii. Când vom ajunge la Faptele Apostolilor, vom discuta. Sper să ne dea Dumnezeu zile ca să terminăm Evanghelia după Ioan și să intrăm în ucenicii Galileanului.
Să citim și ultimele două versete de aici, din această pericopă. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scriptura. Niciunul din oasele lui nu va fi sfărâmat. Și în altă parte, Scriptura mai zice, vor vedea pe cine au străpuns. Amintisem adineauri despre prima parte, dar asta cu vor vedea pe cine au străpuns, la ce se referă? Eu am găsit, de exemplu, într-o profeție din Zaharia,
aha,
mi se pare extraordinară aceasta.
12.
Da, în 12. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Extraordinară profeție din Vechiul Testament.
Și citește mai departe.
Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe întâiul născut.
Mai departe continuă.
În ziua aceea va fi jale mare în Ierusalim.
Da, e semnificativ. Dacă deschizi Zaharia 12, merită să mai avem câteva observații. Spune și continuă cu capitolul 13. Deci, apropo, am mai spus și se știe, numerotarea textului.
Da, este artificială.
Este artificială și versetele sunt puse de un om binevoitor și împărțirea pe capitole este iarăși, cunoaște pe cei doi.
De cele mai multe ori este extraordinară, dar uneori mai sunt și excepții.
Da.
Când un capitol este mutilat.
Da. Și eu sunt de acord cu ce spui. Dacă merg mai departe în capitolul 13, continuă flash-uri sau fragmente profetice. Citește versetul 6.
Primul din 13, în ziua aceea se va deschide casei lui David și locuitorului Ierusalimului un izvor pentru păcat și necurăție.
Bravo, ăsta l-aș fi trecut cu vederea. E vorba de exact ce a ieșit din sângele Domnului Hristos, din trupul Domnului, sângele și apa, sângele ne iartă, apa, botezul. Iar acum versetul 6.
Versetul 6 spune așa, și dacă îl va întreba cineva de unde vin aceste răni pe care le ai la mâini, el va răspunde, în casa celor ce mă iubeau le-am primit.
Asta înseamnă că Mântuitorul va purta rănile ca să fie mărturie în vecii vecilor. Versetul 7.
Scoală-te sabia asupra păstorului meu și asupra omului care mi este tovarăș.
Cine zice asta?
Zice Domnul oștirilor.
Fii atent, Iisus e tovarăș cu Dumnezeu, adică nu știu
păstorul care... Păstorul meu.
Da. E foarte clar că sunt profeții mai departe.
Lovește pe păstor și se vor risipi oile.
Mă rog.
Și îmi voi întoarce mâna spre cei mici. Da, și aici este o profeție foarte importantă despre momentul morții Domnului Hristos, când toți ucenicii au dispărut, au fugit efectiv.
Tocmai sunt profeții mesianice care nu se împlinesc în narațiunea cu aplicație prezentă pentru Israel.
Da. Mergem mai departe. Versetul 38 din Ioan 19 spune că după aceea Iosif din Arimatea, care era un ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns, de frica iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Iisus de pe cruce. Pilat i-a dat voie. El a venit deci și a luat trupul lui Iisus. Uneori ești trist să vezi că există oameni care acceptă învățăturile Evangheliei, dar nu vor să iasă în față, cu toate că au o capacitate deosebită de a influența, de a schimba lucrurile, totuși stau în umbră. Cum facem cu oamenii aceștia?
Caut un verset din capitolul, 5...
Tot în Ioan?
Nu, în Faptele Apostolilor. Sau mai departe, nu le reperez acum, unde spune că mulți din preoți au crezut.
Eu cred că în 4, dacă mi-aduc bine aminte, dar găsim imediat.
Da. În fine. Da. Îmi pare că nu pot să identific acum.
Da, dar spune, textul este destul de clar.
Preoți au crezut,
dar
cum spune mai departe, au iubit mai mult slava lumii. E în Fapte, capitolul 6, ni se spune din regie, mulțumesc Bogdan, nu știu câte oară îți mulțumesc.
6 cu versetul 7.
Hai să nu mai uit.
Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se mulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință.
Nu, mai este un text. Mai este un text unde spune că mulți, dar au iubit mai mult slava lumii. Deci aici este, în fine... Dacă va veni textul bine, dacă nu, mergem mai departe. Faptul că tu ești în Ioan 14:23, ia caută.
Să căutăm și aici să vedem, Ioan 14:23.
Vezi ce bine că
drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu așa. Noi vom veni la el, vom cita cu el
nu.
Și... Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele.
Nu este aici. Nu contează.
Da.
Contează faptul că mulți au crezut, dar au păstrat în inima lor. N-au mărturisit. E ca și când eu te iubesc pe tine, dar nu îndrăznesc să spun, mi-a relatat un pastor cum a urmărit 11 ani curtenia unui tânăr pentru o tânără. El era pastor, nu în România, și spune că când a văzut că există o oarecare idilă, a abordat-o pe tânăra aceea și a spus, spune-mi, e o perspectivă, și ea răspundea, I hope so, adică sper. A trecut un an și el abordează din nou pe tânăra, ce zici, va fi ceva, și ea, I hope so. După 11 ani, deja au început semnele ofilirii, frumuseții, iar el continua să meargă.
Da, găsisem și eu Ioan 12,
ce spune?
Cu 42 și 43, apropo la ce spuneați anterior. Totuși, chiar dintre fruntași, mulți au crezut în el, dar de frica fariseilor nu-l mărturiseau pe față, ca să nu fie dați afară din sinagogă, căci au iubit mai mult slava oamenilor decât slava lui Dumnezeu.
Da, mulțumesc lui Dumnezeu și mulțumesc, Bogdan, pentru că ne-ai ajutat. Deci e foarte clar că faptul că eu cred nu e suficient. Dacă nu ai, e și sângele, cred, dar și apa, botezul. Dacă nu există o mărturisire, o identificare, nu doar în gând, ci în viață, în faptă, ce mă împiedică? Relațiile umane. Acum, iarăși, nu vreau să fiu dogmatic, pentru că fiecare om are un traseu absolut unic și noi nu știm în ce măsură cineva poate decide în dreptul lui sau este atât de inhibat încât nu poate decide în dreptul lui. Sunt soții care sunt sub un soț tiran și care spun, dacă tu te botezi, eu te omor. Și au fost cazuri, am povestit odată un caz din Telorman, în care, nu mai țin minte datele, când am povestit acum vreo un an, doi, știam detaliile, le-a povestit pastorul Maur, bătrânul pastor, Traian Maur, și spune că într-o localitate, o femeie a dat de credință, era într-un sat unde nu erau adventiști, și unde bărbatul care era un om hotărât a aflat unde ai fost. Păi am fost la pocăiți. Dacă te mai duci, te omor. Iar femeia avea copii și la un moment dat s-a mai dus odată și atunci ți-a spus că te omor, a bătut-o și a zis, data viitoare ți iau gâtul cu toporul. Și data viitoare ea s-a dus, deci a avut tăria lăuntrică. El a pus-o pe butuc, a luat toporul și a spus, înainte, lasă-mă să mă rog, roagă-te. Și când s-a rugat, i s-a rupt inima lui, adică i s-a muiat inima pentru că se ruga pentru el ca să cunoască pe Dumnezeu. Și a devenit și el creștin. Alte femei n-au puterea, nu că nu vor. Fiecare om are unul dă 50 de boabe de grâu, nu? Altul 10 sau 20, 10, 5. Noi nu știm și doar Dumnezeu va judeca. Însă cei care din motive omenești, din motive de pierd serviciu, ce o să zică rudele, s-a pocăit, va fi o revoltă în clan, sau din alte motive, nu din motivele neputinței, ci din motivele socotelilor și ale fricii neîntemeiate, aceștia cad în categoria din Ioan, capitolul 12 cu 34.
Da, însă aș vrea să terminăm pe un ton luminos, pentru că mai avem mai puțin de un minut, și să aflăm din Scriptură că acest om care a stat în umbră iese într-un moment
trebuie
plin
să
de glorie
pe acest
și
om.
Ia o atitudine pentru Iisus Hristos cu vorba, dar și cu fapta, da? Pentru că el a suportat cheltuielile mormântării și îmbălsămării. Dragilor, Așa este, nu putem judeca omul după înfățișarea lui. Dumnezeu știe ce se află în inimă. Important este ca prin tot ceea ce facem noi să-i ajutăm pe ceilalți să-L descopere pe Mântuitorul mai ușor și să creăm locuri în care ei să-L slujească pe Dumnezeu. Suntem chemați de Mântuitorul să facem ucenici, da? Ceea ce trăim noi să trăiască și alții. Dragilor, săptămână frumoasă să aveți, să ne revedem cu bine!